16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar vam dan. Ove subote u našem dnevniku objavljujemo.
Egzodus Srba iz Sarajeva je jedna od najpotresnijih slika u novijoj istoriji srpskog naroda, rekao predsjednik Dodik.
Navršeno 14 godina od martovskog pogroma nad Srbima na Kosovu.
Srbiji se ne piše dobro ako se ne razriješi kosovsko-metohijski čvor, rekao Vučić u obraćanju naciji.
Demokratski narodni savez smatra da na predstojećim izborima treba i svojih redova da ima kandidata za člana predsjedništva BiH ili predsjednika Republike Srpske.
Sava u Gradišci prešla kotu vanredne odbrane od poplava.
Rusija uzvraća udarac Britaniji i protjerane britanske diplomate.
Košarkaši i gokeje večeras s utakmicom protiv Širokog počinju takmičenje u ligi za prvaka BiH.
Sutra hladno uz kišu i snijeg. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je egzodus Srba iz Sarajeva nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma jedna od najpotresnijih slika u novijoj istoriji srpskog naroda i jedna od najvećih žrtava koju je srpski narod podnio za Republiku Srpsku. On je naglasio da su Srbi u Sarajevu predstavljali najveću koncentraciju intelektualnih i stručnih potencijala srpskog naroda u Bosni i Hercegovini.
U tom gradu se vodila najjača politička bitka za prava naroda i upravo su Srbi iz Sarajeva poveli narod jer su znali da artikulišu prave ciljeve za srpski narod u epicentru političkog sukoba nakon raspada bivše Jugoslavije. Ta artikulacija je bila stvaranje Republike Srpske, rekao je predsjednik Dodik za Srpsku novinsku agenciju. On je naglasio da zbog toga Republika Srpska, uz dužno poštovanje svim žrtvama koje su mnogi podnijeli za njeno stvaranje, duguje ogromnu zahvalnost upravo Srbima iz Sarajeva koji su nakon napuštanja svog grada stvorili novi život u Republici Srpskoj i unaprijedili kvalitet života zajednice u bilo kojoj sredini da su se nastanili.
Navršeno je 14 godina od martovskog pogroma Srba na Kosovu. U dvodnevnom nasilju Albanaca protjerano je 4000 Srba, 1000 povrijeđeno, najmanje 19 osoba je ubijeno, a 800 srpskih kuća do temelja uništeno, uključujući 35 zapaljenih crkava i manastira. 14 godina poslije, za nasilje, kome je povod bila smrt dvojice albanskih dječaka, za što su tamošnji mediji i nevladine organizacije optužili Srbe, nema odgovornih. U manastiru Gračanica služen je parastos, a u Domu kulture u tom mjestu održana je i Centralna akademija, trajni ožiljci nečovještva. U Beogradu, u spomen sobi kosmetske žrtve, organizovan je skup kome je prisustvovala premijerka Srbije Ana Brnabić sa ministrima u vladi. Vijenci su položeni na spomenike u Kosovskoj Mitrovici, izvještava novinarka Radio Beograda Marina Bajić.
Nasilje Albanaca nad Srbima trajalo je skoro 3 dana i okončano je pošto je NATO uputio pojačanja predvođena komandantom južnog krila te alijanse generalom Gregorijem Johnsonom. Prema zvaničnim izveštajima, etički je očišćeno 6 gradova i 10 sela. Međunarodne sudije na Kosovu i Metohiji za martovsko nasilje osudile su na kaznu zatvora 14 Albanaca, ali istraga nikad nije stigla do organizatora. Porodice stradalih ipak ne gube nadu i traže pravdu. Ne smemo nestati, iako bi neki želeli da nas danas ovde nema, rekao je na prigodnom skupu u Kosovskoj Mitrovici predsjednik privremenog organa opštine Aleksandar Spirić.
Sa prostora Kosova i Metohije ne odlazimo, opstajemo čvrsti i jači, ne zaboravljamo sva zlodela koje je srpski narod doživao od strane albanskog naroda u prisustvu međunarodne zajednice.
Ta međunarodna zajednica, prema rečima pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petra Petkovića, ni 14 godina posle zločina nema snage da prizna da je akcija albanskih ekstremista bila planirana.
17. mart je jedan od najtežih zločina u novoj istoriji Evrope, a da stvar bude još paradoksalnija, sve se to desilo u prisustvu međunarodnih oružanih snaga. Srbe niko nije zaštitio. Oni su proterani.
Sećanje na stradale obeleženo je i u Beogradu, u spomen sobi kosovske žrtve. Zamenik direktora Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju, Dušan Kozarev, poručio je da Srbija neće odustati od pritiska na međunarodne misije da otkriju i procesuiraju zločince.
a to možemo samo da postignemo ne samo oslanjajući se na prijateljstva. Mi ćemo poštovati i Rumuniju, i Slovačku, i Kipar, i Grčku, i Španiju. Ali mi moramo da se oslonimo sami na sebe, na svoju ekonomsku i političku snagu, da pokušamo da se i mi složimo i da nikada ne dozvolimo da se Srbima ovako nešto desi.
Od 2004. do danas na Kosovo i Metohiju vratilo se 6790 ljudi, istakao je za RTS ministar za zajednici i povratak i potpredsednik vlade u Prištini Dalibor Jevtić.
Ali je pogrom sam po sebi bio dodatan udarac nakon masovnog iseljavanja Srba 99. godine. I svakako da je on uticao na neke druge stvari, a činjenica da se tih dana, pored toga što se iselilo gotovo 4000 Srba, neka mesta u potpunosti ispraznila i dan danas nemamo mogućnosti da te ljude tamo vratimo.
Jevtić ipak napominje da je sada situacija bolja, jer Srbi imaju pravo slobode kretanja, što pre dve decenije nije, kaže, bio slučaj. Što se povratka tiče, dodaje da on nije samo pitanje bezbednosti, već i ekonomije. Važno je, zaključuje, da se dijalog Beograda i Prištine nastavi, a formiranje zajednice srpskih opština pitanje je, kaže, političke hrabrosti i volje.
Martovski pogrom Srba na Kosovu i Metohiji predstavlja zločina koji su bez komentara ostali i predstavnici međunarodne zajednice, a uprkos toj činjenici za ovaj zločin niko nije adekvatno kažnjen, poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. U vanrednom obraćanju naciji Vučić je poručio da vlasti u Beogradu rade sve da zaštite interese Srbije, ali i da konačno riješe pitanje južne srpske pokrajine. Dodao je da Evropska unija ne vrši pritisak na Prištinu da realizuje ranije potpisane sporazume, iako je sve rezultat dijaloga u Briselu. Opširnije Nenad Stupar.
Vlasti u Beogradu u posljednjih 5 godina pokušavaju razriješiti kosovsko-metohijski čvor, a ako se ne riješi ovo pitanje, Srbiji se u budućnosti ne piše dobro. Ovako se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo na višedecenijski problem kada je u pitanju južna srpska pokrajina. Na konferenciji za novinare pokazao je i briselski sporazum u kojem se od ukupno 15 tačaka u prvih 6 govori o osnivanju zajednice srpskih opština.
Svih 6 od ovih 15 tačaka ukupno ostale su mrtvo slovo na papiru. Ostale su mrtvo slovo na papiru zato što 5 godina niko nije želeo da to bude provedeno u delo. Očigledno je da Albanci nisu želeli da to provedu u delo. Ostavite to po strani. Nismo mi verovali da Albanci će bilo šta da učine u srpsku korist, već smo to pregovarali pod okriljem Evropske unije, očekujući da Evropska unija bude garant za provođenje tog sporazuma.
Vučić je dodao da upravo Evropska unija ne vrši nikakav pritisak na Prištinu da realizuje ovaj sporazum. Sredinom naredne sedmice biće nastavljeni pregovori Beograda i Prištine u Briselu, a predsjednik Srbije ističe da će insistirati na sprovođenju ranije dogovorenog.
I niko nigde ne kaže Srbije svoje obaveze ispunjene, nego uvijek pozivamo neke dve strane. Sit sam tog izjednačavanja i više neću da ga dozvolim nikome.
Kada vlasti izađu sa zvaničnim prijedlogom za Kosovo, Vučić je potvrdio da će o svemu odlučivati narod. Također dodao je da postoji problem u vezi sa formiranjem vojske samoproglašenog Kosova, te je pozvao Srbe prvenstveno iz pokrajine da ne učestvuju u takvim aktivnostima. U obraćanju naciji predsjednik Vučić osvrnuo se i na demografsku sliku Srbije i negativan prirodni priraštaj koji je prati decenijama unazad. Iznio je prijedlog mjera koje bi poboljšale stanje, bar kada su u pitanju novorođena djeca.
Drugo dete 10.000 dinara mjesečno 2 godine. Za treće dete 12.000 dinara ili 100 evra mjesečno u toku 10 godina. Za četvrto dete dobijate 18.000 evra za 10 godina. Dakle, majka koja rodi treće i četvrto dete imaće 30.000 evra za 10 godina od države Srbije.
Navedene mjere trebalo bi da stupe na snagu u julu nakon što prođu skupštinsku proceduru, a primjenjivaće se za svu djecu rođenu od 1. januara ove godine. Vučić je također donio odluku o formiranju Savjeta za populacionu politiku.
Slušate Dnevnik. Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović razgovarala je danas u Sarajevu sa ministrom Velike Britanije za Evropu Alanom Duncanom.
Na sastanku je razgovarano o političkim i ekonomskim procesima, realizaciji reformske agende kao i o modelima podrške Velike Britanije u unapređenju efikasnosti domaćih institucija.
Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović nada se da će se rasprava o interpelacijama opozicije voditi na argumentovan način u parlamentu, da se neće izlaziti iz okvira poslovnika o radu, kao i da ne očekuje nikakav bojkot, čemu je opozicija već pribjegavala. Interpelacije o temama iz privrede i zdravstva bit će razmatrane u nastavku sjednice Narodne skupštine u utorak 20. marta.
U interpelacijama su teme koje su već na neki način bile prisutne u Narodnoj skupštini. Da li kao kroz poslanička pitanja, da li u okviru nekih zakonskih rješenja ili strategija, svaka od njih je na svoj način razmatrana. Ja se nadam da će ovo biti jedna rasprava, razmjena mišljenja opozicije i pozicije po pojedinim temama na argumentovan način i da nećemo izlaziti iz onog okvira koji poslovnik predviđa. Bojkot nikome ne odgovara, svi oni žele da uzmu i medijsku pažnju i medijski prostor i na kraju krajeva žele da pokažu kako vide Republiku Srpsku, pa i pred ove izbore. Mislim da je svima važno da učestvuju baš i na ovim temama.
Predsjedavajući kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu BH parlamenta Staša Košarac ne koristi usluge ambasade BiH tokom boravka u Moskvi u znak protesta zbog nedavnog fotografisanja ambasadora Mustafe Mujezinovića na Crvenom trgu sa studentima iz Federacije BiH uz ratne zastave i čestitke za takozvani dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Košarac je očekivao smjenu ambasadora Mujezinovića zbog vrijeđanja srpskog naroda i brzu reakciju BH predsjedništva. Ruska Duma pozvala je parlamentarce iz Republike Srpske i BiH da prisustvuju sutrašnjim predsjedničkim izborima u Ruskoj federaciji, pripremio Stjepan Zlikovac.
Iako protokol Međunarodnog odjeljenja BiH parlamenta predviđa asistenciju ambasade prilikom posjete BiH parlamentaraca, predsjedavajući kluba SNSD-a Staša Košarac ne koristi te pogodnosti u znak protesta zbog nedavnih postupaka ambasadora Mustafe Mujezinovića. Košarac podsjeća da se Mujezinović slikao sa studentima iz Federacije i raširenim ratnim zastavama, čestitajući takozvani praznik nezavisnosti BiH, odnosno 1. mart.
Nema nikakve potrebe da se nalazim sa bilo kim iz ambasade s obzirom na činjenicu da je duboko vrijeđao interese Republike Srpske i srpskog naroda u BiH proslavljajući neustavan neki praznik koji nigdje nije praznik, nema akta u kome piše da je to praznik.
Zbog tih fotografija tada je reagovao i ministar inostranih poslova BiH Igor Crnadak, tražeći od BiH predsjedništva hitnu reakciju.
Odmah po dobivanju te informacije o tom nagovijestio se Košara predsjedništva i uputio.
Međutim, izostala je bilo kakva reakcija i sankcije prema ambasadoru Mujezinoviću, konstatuje Košarac.
Zbog slabosti i nedostatka hrabrosti Mladen Ivanića, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, i dalje obavlja poziciju ambasadora, što smatram da je potpuno skandalozno i za nas potpuno neprihvatljivo.
Košarac je po dolasku u Moskvu posjetio predstavništvo Republike Srpske i obavio niz, kako je rekao, korisnih razgovora.
Zbog obilnih padavina vodostaj Save je u porastu. Na hidrološkoj stanici Gradiška prešao je kvotu vanredne odbrane od poplava za 62 cm i u 15 časova iznosio je 792 cm. Sava je u Srpcu prešla kvotu redovne odbrane od poplava sa 37 cm. Vodostaj i ostalih rijeka u Republici Srpskoj u normalnim su granicama. Zbog obilnih padavina iz Republičke uprave civilne zaštite apeluju na nadležne službe da preduzmu mjere i aktivnosti kako bi eventualno povećanje vodostaja ispratili sa što manje štete. Načelnik opštine Gradiška Zoran Adžić i portparol Republičke uprave civilne zaštite Željko Stojanović.
Mi pokušavamo zajedno sa civilnom zaštitom, vodovodom Gradiška i elektrodistribucijom da instališemo još jednu pumpu na tu crpnu stanicu Kej da bi spriječili ponovno potapanje podruma na dijelu mjesne zajednice Senjak. Imamo nekoliko neuralgičnih tačaka kod ovakvog ostaja rijeke Save, a to je prije svega u Gašnici, gdje je u nebranjam dijelu korita rijeke Save. Ona se izlila i došla do nekoliko blizinu, vrlo blizu nekoliko kuća, ali još uvijek nije to poplavila i prišla je putu, odnosno komunikaciji Gradiška Kozarska Dubica. Ta komunikacija je dalje prohodna, nije poplavljena. Imamo na terenu 2-3 klizišta, jedno od ozbiljnih je u reonu sela Turjak, odnosno zaselju Trnovac, gdje su ljudi iz civilne zaštite na terenu da vidimo šta se događa gore.
Prema nalogu direktora Republičkog uprave civilne zaštite Republike Srpske, u stanju pripravnosti su naše specijalne zone rijece, naročito u nas pumpama velikog kapaciteta. Rijeka Sava je u Gradišci od te vanredne odbrane od poplave. Na poziv iz Gradiške dio jedinice Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske za pumpama velikog kapaciteta je otišao u Gradišku. U Srpsu Sava je iznad kvote redovne odbrane od poplave, u Kozarskoj Dubici iznad kvote vanredne odbrane od poplave. Vodostaj Une i Sane za sada su u normalnim granicama.
U nastavku dnevnika o stranačkim temama u Bijeljini je održana sjednica Glavnog odbora Demokratskog narodnog saveza. DNS smatra da bi na predstojećim opštim izborima ova stranka trebalo da iz svojih redova da kandidata za člana predsjedništva BiH ili predsjednika Republike Srpske. Očekuju da u Narodnoj skupštini Republike Srpske imaju 12 poslanika, a u Parlamentarnoj skupštini BiH 2 mandata. Opširnije Slađana Radovanović.
Zamjenik predsjednika Demokratskog narodnog saveza Nedeljko Čubrilović naglasio je da ova stranka smatra da treba da ima kandidata za jednu od dvije najviše funkcije – člana predsjedništva BiH ili predsjednika Republike Srpske. Na današnjoj sjednici nije razgovarano o imenima kandidata za ove funkcije. Stav DNS-a je da se u pregovore sa koalicionim partnerima ne ide sa bilo kakvim ucjenama. Kako prvi zvanični pregovori počinju iduće nedjelje, konačan stav bit će donesen na sjednici predsjedništva stranke, objasnio je Čubrilović.
Ukoliko SNSD bude izričit oko toga, ja ne mogu da kažem danas da će DNS da odustane od svoje, postoje razne mogućnosti kao što znate. Ja znam da oni najavljuju da imaju oba kandidata za obe pozicije, da su oni velika stranka, da su spremni da idu sa oba kandidata, imaju istraživanja koja govore da su njihovi kandidati pobjednici. Ja ne znam jesu oni pobjednici s nama ili bez nas. Ako je to bez nas, onda nema oko čega da pregovaramo. Ali još uvijek je otvoren prostor za pregovore, ali nadam se i uspješnim pregovorima. Dugogodišnje partnerstvo koje je prisutno između ove dvije stranke na političkoj sceni Republike Srpske i Bosne i Hercegovine trebalo bi da garantuje uspjeh pregovora.
Nekoliko političkih partija poput Stranke zelenih i Narodne stranke Ognjena Tadića pregovaraju sa DNS-om kao saveznikom na predstojićim izborima, dodao je Čubrilović. Na sjednici glavnog odbora DNS-a formiran je centralni izborni štab od 15 članova, te usvojena platforma za buduće izbore i novo idejno rješenje za logo stranke.
Predsjedništvo NDP-a donijelo je danas odluku da predsjednik te partije Dragan Čavić bude kandidat za predsjednika Vlade Republike Srpske s obzirom da ta partija nije učestvovala u predlaganju kandidata Saveza za promjene za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana predsjedništva BiH.
Nakon predaje odgovora na upitnik Europskoj komisiji pred Bosnom i Hercegovinom su i druge obaveze. Jedna od najvažnijih je izrada plana usklađivanja domaćeg sa zakonodavstvom Europske unije, koja je izradila svaka zemlja koja pristupa Europskoj uniji, pripremila Tamara Ćuruvija.
Bosna i Hercegovina je obavezu postepenog usklađivanja svog zakonodavstva sa pravnim sistemom Europske unije preuzela članom 70 sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, najprije u oblasti unutrašnjeg tržišta i trgovine, a kasnije i ostalih dijelova akija. I pored upozorenja Europske komisije, još nema političke volje da se postigne dogovor svih nivoa vlasti koji učestvuju u ovom procesu. Zora Stanić, portparolka delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini.
Svaka država koja teži da postane članica Europske unije treba usvojiti program integracije u Europsku uniju, dokument koji će potvrditi opredjeljenost i informisati o procesu reformi. Trenutno se problemi sa usklađivanjem zakonodavstva rješavaju na ad hoc osnovi, što znači da Bosna i Hercegovina rizikuje da zaostane za svojim susjedima.
Pojedine zemlje regije napravile su program integrisanja i prije odgovaranja na upitnik Europske komisije, što im je znatno olakšalo izradu odgovora. Budući da usklađivanje zakonodavstva treba da bude harmonizovano na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine, takav plan bi omogućio svim nivoima vlasti da preuzimaju pravno nasljeđe Europske unije. U Direkciji za europske integracije napravljene su sve stručne i logističke pripreme. Marina Kava-Siručić, portparolka Direkcije za europske integracije Bosne i Hercegovine.
Preduslov da se krene u izradu samog programa je politička saglasnost, korištenje tijela u mehanizmu koordinacije i korištenje odgovarajućeg softvera.
Program bi odredio planove i prioritete aktivnosti institucije i organe vlasti, koje bi bile nadležne da preuzmu odgovarajući dio prava Europske unije i ugrade ga u domaću legislativu, kojom vrstom pravnog akta i u kom roku. Planiranje rada izvršne vlasti bilo bi značajno pojednostavljeno, a zakonodavna vlast i javnost dobili bi dobar instrument za praćenje rada izvršne vlasti i integracije u Europsku uniju. Leila Ramić-Mesihović, direktorka vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine.
Treba se sjesti raditi, trebaju se raditi ozbiljne stvari, treba se staviti dnevna politika na stranu. Po meni ima jako puno stvari iz ovog jednog konkurentskog procesa koji nije završen, a to je implementacija Dejtonskog mirovnog sporazuma, koje se stalno negativno odražavaju na procese europskih integracija i inače na progresivne procese u našoj zemlji.
Uspješno provedena harmonizacija zakonodavstva i provođenje propisa bila bi važan korak za napredak na evropskom putu, dobijanje pozitivnog mišljenja Evropske komisije i statusa kandidata. U perspektivi i pregovore o pristupanju Evropskoj uniji, koja je nedavno predstavljenom strategijom na dnevni red ponovo stavila proširenje na Zapadni Balkan.
Slika trebinjskog agrara znatno je drugačija i bogatija od prošle godine kada je osnovan Agrarni fond. Poljoprivrednici koji su postali kooperanti Agrarnog fonda više su nego zadovoljni. Osnivač fonda, grad Trebinje, upravo zbog postignutih rezultata najavljuje još veću finansijsku podršku. Prilog Momira Milića.
Ognjen Škero iz Pridvoraca kod Trebinja sa suprugom egzistenciju obezbjeđuje baveći se poljoprivredom. Drugi posao nemaju, a plasteničku proizvodnju pokrenuje zahvaljujući između ostalog Agrarnom fondu koji je za ovu porodicu izdvojio bespovratnih 2000 maraka.
Očekujem podršku, ozbiljno sam shvatio njihov projekat, oni su mene prepoznali, dali su mi novac, ja sam krenuo, vidit ćemo.
Agrarni fond pomogao je i porodici Tanje Vasković iz Lastve kod Trebinja. Zahvaljujući sredstvima fonda unaprijedili su proizvodnju sira. Inače, ova porodica živi od poljoprivrede i stočarstva.
Nama je Agrarni fond pomogao da izgradimo ovaj objekat. Isto tako sir prodajemo u Hercegovačku kuću i veoma smo zadovoljni. Znači, isplata je redovna. To je stvarno jedna divna ideja što se realizovala da pomogne se poljoprivrednicima.
Fond je tokom prve godine postojanja realizovao 6 programa u okviru kojih je uključeno 600 kooperanata i uloženo oko pola miliona maraka. Za ovih 365 dana otvorena je Hercegovačka kuća u okviru koje se prodaju proizvodi iz cijele istočne Hercegovine. Kupljene su 3 hladnjače, a zemlja je zainteresovanim poljoprivrednicima obrađivana besplatno. Veselin Dutina, direktor Agrarnog fonda i gradonačelnik Trebinja Luka Petrović.
Da radimo onako kako treba, to je prepoznalo i Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva vodoprivrede Republike Srpske. Ovdje su pokrenuti mnogi značajni projekti sa nivoa vlade Republike Srpske, kao što je investicija u nabavku mašine za privođenje zemljišta kulturi, gdje ćemo neobradive površine kojih imamo preko 2000 hektara u čitavoj Hercegovini staviti na raspolaganje i pripremiti za neke ozbiljne investitore koji žele da ulažu u poljoprivrednu proizvodnju.
I u tom smislu Agrarni fond do 1. maja će da nabavi kompletnu opremu, znači jedan traktor preko 100 konjskih snaga sa svim priključcima, baliranja svježeg sijena, kosačicama i traktorskim prezama i tako dalje, koje će moći da se izdaju u besplatne svrhe ove godine sigurno svim poljoprivrednim proizvođačima.
Od ove godine prvi put nakon rata krenut će otkup povrća od malih poljoprivrednih proizvođača. Proizvodi će se plasirati u trebinske hotele i restorane, a naći će se i na policama trebinskih marketa.
U nastavku dnevnika i o svjetskim dešavanjima, ruska vlada odlučila je da protjera 23 britanskih diplomata iz zemlje. Biće zatvoren Britanski savjet u Rusiji, a povučen je i sporazum o ponovnom otvaranju britanskog konzulata u Sankt Peterburgu, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Ministarstvo je britanskim diplomatama naredilo da napuste Rusiju u roku od 7 dana.
Ambasador Britanije u Moskvi, Lawrence Lori Bristov, bio je jutros na razgovoru u Ruskom ministarstvu spoljnih poslova zbog tenzija između Rusije i Britanije nastalih poslije trovanja bivšeg ruskog špijuna Sergeja Skripalja i njegove kćerke Julije u Engleskoj prije 14 dana. Britansko ministarstvo spoljnih poslova optužilo je ruskog predsjednika Vladimira Putina da je lično naredio trovanje, što je Putinov portparol energično negirao.
Svekineski narodni kongres jednoglasno izabrao reizbor Xi Jinpinga za predsjednika Kine. Glasanje je u prisustvu novinara obavljeno u Velikoj hali naroda u centru Pekinga.
Svekineski narodni kongres prethodno je podržao promjenu ustava kojom su ukinuta ograničenja predsjedničke vlasti koja je bila limitirana na 2 uzastopna mandata, što Jinpingu omogućava da na čelu Kine ostane doživotno. Ponovni izbor Jinpingu čestitao je ruski predsjednik Vladimir Putin.
Redovni predsjednički izbori u Rusiji bit će održani sutra, a prema svim anketama očekuje se ubjedljiva pobjeda sadašnjeg predsjednika Vladimira Putina. U izbornoj trci učestvuju ukupno 8 kandidata, ali neizvjesnosti prema svemu sudeći neće biti, informiše Zorana Marković.
Prema podacima CIK-a u Rusiji ima skoro 109 miliona birača koji će moći da glasaju na 97.000 biračkih mjesta. Prema posljednjim istraživanjima, izlaznost na sutrašnjim predsjedničkim izborima mogla bi da bude između 63 i 67%. Prema anketama, dosadašnji predsjednik Vladimir Putin pobjedit će velikom razlikom u odnosu na rivale. Valerij Fedorov, šef Centra za istraživanje javnog mnijenja.
Predviđa se pobjeda Vladimira Putina sa osvojenih između 69% i 73%. Drugi će biti Pavel Grudinin sa 10% do 14%.
Vladimir Putin, predsjednik Rusije.
Put naše zemlje, budućnost Rusije i naše djece zavisi od volje naroda. Za koga glasati, to je odluka pojedinca. Iskoristite pravo i glasajte za našu Rusiju.
Analitičari smatraju da Moskva pokušava na sve načine da privuče glasače kako bi se pokazala prava Putinova snaga, ali i njegove administracije. Ela Pamfilova, šef Ruske centralne izborne komisije.
Pitanje odziva se postavlja kao pitanje diskreditacije izbora. Odziv je važan, ali nije ključan. Kvalitet izbora je važniji od odziva.
U inostranstvu se nalazi 1,8 miliona Rusa koji će moći glasati na 394 biračka mjesta u 144 zemlje. U BiH može se glasati u Banja Luci i Sarajevu.
Drugi dan festivala 84, koji se prvi put održava na Jahorini, opravdao je očekivanja. Više od 9000 posjetilaca iz 20 zemalja uživalo je u maratonskim zabavama koje su bez prestanka trajale skoro 24 časa. Ni loše vrijeme nije omelo održavanje festivala. Sa Jahorine izvještava Dražana Božić.
Novi član Exitove porodice, simbolično nazvan Festival 84, produžio je trajanje jednog od najboljih evropskih festivala na cijelu godinu. Iako je neprestana kiša donekle pokvarila ugođaj, izvođači i publika imaju samo riječi hvale za organizaciju festivala.
Ma genijalno, pa kod nas u Hrvatskoj nema tak šta. Mi dolazimo iz Osijeka i ovo je ono, gdje ćemo se skijat i ovako dobro zabavljati. Svaka čast.
Super je, pogotovo što je ovo prvi zimski festival i vrhunski je, moram priznati.
Neki izvođači poput pionira elektronske muzike na Balkanu, DJ Umeka, došli su na Jahorinu par dana ranije kako bi uživali u ljepotama Olimpijske planine.
Festival, snijeg, muzika, pa morao sam doći 2-3 dana prije da doživim Jahorinu kako i treba.
Večera se očekuje najveća posjeta, jer su na programu veoma zanimljivi izvođači poput grupa Van Gogh Asian Dub Foundation, te DJ-eva Sigma, Filatova i Karasa, Mahmuta Orhana i Buraka Jetera.
Fudbaleri Krupe igraju protiv Širokog Brijega u drugom kolu Lige za prvaka, a nakon 60. minuta rezultat je 0-0. Banjalučki Borac je u Ligi za ostanak gost ekipe Mladosti Doboj Kakanja, a trenutni rezultat je također 0-0. O ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinče.
Košarkaši Igoke večeras počinju borbu za odbranu titule šampiona BiH. Igokea će u prvom kolu Lige za prvaka dočekati Široki od 19 časova. Četiri najbolja tima nakon 10 kola plasirat će se u play-off, a Igokea će bez obzira na raspad sljedeće sezone igrati u ABA ligi. Večeras počinje i takmičenje u Ligi za opstanak u kojoj će Mladost iz Mrkonjić Grada gostovati kod Bošnjaka, a Radnik kod ekipe Vogošće. Rukometaši Banjalučkog Borca večeras gostuju u Vogošći kod istoimenog tima u derbiju 17. kola Premijer Lige BiH. Trener ekipe Borca Bojan Unčanin.
Sigurno da ćemo pokušati da odigramo što bolje, a i ako budemo mogli, ako nam se ukaže prilika, da napravimo dobar rezultat. Mislim da samo uz jednu dobru i maksimalnu igru, ako normalno protivnik nam bude dopustio, možemo napraviti taj željeni iskorak i pokušati pobijediti.
Utakmica Vogošća-Borac počinje u 19:30. Ekipa Vogošće vodi na tabeli sa 40 bodova i utakmicom više od Borca koji ima 28 bodova i nalazi se na četvrtom mjestu. Američka skijašica Mikaela Shiffrin pobjednica je posljednjeg takmičenja u slalomu u svjetskom kupu. Ona je u švedskom gradu Ore bila brža od Wendy Holdener iz Švajcarske za sekundu i 60 stotinki. Osvajanje malog kristalnog globusa u ovoj disciplini ranije je obezbijedila Shiffrinova, dok je Holdener na drugoj poziciji. Amerikanka je također ranije osigurala prvo mjesto u ukupnom poretku. Posljednja trka u svjetskom kupu na rasporedu je sutra u Veleslalomu. A danas je završeno takmičenje muškaraca u ovoj disciplini pobjedom skijaša iz Austrije Marcela Hirschera. On je za 20 stotinki nadmašio Henrika Kristoffersena iz Norveške, koji je tako zauzeo drugo mjesto u poretku Veleslaloma. Marcel Hirscher je ranije obezbijedio mali kristalni globus u ovoj disciplini te osvajanje svjetskog kupa.
Danas u srpskoj kiša, sutra uz kišu i snijeg i hladnije vrijeme. Meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova Mrakovica 5 stepeni, 7 Krupa, Nuni kao i Manjača, 8 Novi Grad, Ribnik, Kneževo, 9 Prijedor, 10 Banja Luka, Gacko, Kalinovik, Srbac, Krupa na Vrbasu, 11 Nevesinje, Sokolac, Han, Pjesak, 12 Istočno Sarajevo, 13 Bijeljina, Bileća, Mrkonjigrad, Foča, 14 Doboj, Zvornik, 15 Višegrad, Šipovo, Trebinje, 16 Ruda, 18 i Srebrenica danas 20 stepeni. Sutra hladnije i oblačno vreme, ujutru slabe padavine, uglavnom je to slaba kiša, dok će u višim predelima na zapadu ponegde padati slab sneg. Na jugu nešto jača kiša. Sredinom dana u većini krajeva suvo vreme, pogotovo na severu, severoistoku, a slabe padavine su moguće samo ponegde. Uveče i u noći padavine polako jačaju i to će biti uglavnom slab sneg koji će zahvatiti većinu krajeva. Dnevna temperatura sutra od 3 do 10, na jugu do 14, u višim krajima oko nule.
Toliko u dnevniku. Zahvaljujemo za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Egzodus Srba iz Sarajeva je jedna od najpotresnijih slika u novijoj istoriji srpskog naroda, rekao predsjednik Dodik.
Navršeno 14 godina od martovskog pogroma nad Srbima na Kosovu i Metohiji.
Srbiji se ne piše dobro ako se ne razriješi kosovsko-metohijski čvor, rekao Vučić u obraćanju naciji.
Demokratski narodni savez smatra da na predstojećim izborima treba iz svojih redova da ima kandidata za člana predsjedništva BiH ili predsjednika Republike Srpske.
Sava u Gradišci prešla kvotu vanredne odbrane od poplava.
Rusija uzvraća udarac Britaniji, protjerane britanske diplomate.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Milja Brkić.